Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqalilek li bħalissa qiegħed tisma' Radio Lauretana u nistiednek biex tingħaqad miegħi Jason Aloisio għall-ewwel programm Ġmiel in-Natura f'din l-iskeda tas-sajf. Ġmiel in-Natura huwa l-programm li minn skeda l-oħra jlaqgħek ma' personalitajiet differenti li jaħdmu jew li huma attivi fil-qasam tal-konservazzjoni u n-natura. Program tal-lum sejjer inwassallek żewġ intervisti li kont għamilt fil-Plant Health Directorate li jinsab ħallija. Nimmaġina li ftit semgħu b'dan id-direttorat u minn dawn ftit huma dawk li jafu eżattament x'funzjoni jaqdi d-direttorat dwar is-saħħa tal-pjanti. Għalhekk, l-ewwel intervista għamilta mas-Sur Charlo Camilleri li miegħu tkellimt dwar l-obbligi u l-funzjoni tal-Plant Health Directorate. Charlo, fejn jinsab il-binja tad-direttorat?
Mela, il-binja tad-direttorat tagħna qiegħda f'ħallija għalkemm għandha parti minnha ġewwa ħattart. Infatti il-bini huwa post storiku li kien ġie stabilit fi żmien il-kavalleri.
Huwa post sabiħ ħafna fil-fatt mill-ftit li għadni kif rajt minnu jiena.
Eżatt, infatti il-binja parti minnha hija skedata. Minħabba l-karattistiċi li għandha l-istorja, però l-qasam huwa kbir, infatti huwa mifrux fuq ċirka 11 tomna, u s-sena l-oħra ikkonkludejna proġett fejn ukoll għandna binja ġdida li fija se jkun hemm anke l-parti amministrativa u xi laboratorju ġodda. U inċidentalment dik il-parti qiegħda ġewwa ħattar għax hawnhekk il-premises maqsumin fi tnejn. Però llum l-entratura l-prinċipali tagħti fuq ġewwa ħallija u li fija wkoll insomma l-faċilitajiet kollha meħtieġa.
Kif twaqqaf il-Plant Health Directorate u x'inhu ma' responsabiltajiet u l-ħidmiet tiegħu?
Mela, il-ħidma tal-responsabiltajiet tal-direttorat tagħna ħerġi mill-att dwar il-kwarantina. Hemmhekk jistabilixxi kemm il-rwol u l-obbligi tal-direttur, għax ovvjament il-liġi tirrikonoxxi lid-direttur, kif ukoll ix-xogħol li għandu jitwettaq. Il-lan prinċipali u l-responsabilità prinċipali u li nregolaw il-protezzjoni tal-pjanti. Dan isir billi għanna il-unit regolatorja, għanna il-laboratorji diagnostici biex niċċekjaw u bħala regolatorju niċċekjaw kemm il-materjal ta' pjanti, prodotti ta' pjanti ġifiri kemm dawk li jistgħu jitħawlu, kemm prodotti li jittieklu biex naraw li ma jidħolx mart minn fihom. Bħala tul ta' prodotti aħna jiġu minn żewġ postijiet prinċipali, dak li huwa tal-EU għallu għandek regoli applikabbli għalihom u dak li ġej minn pajjiżi terzi li hemm regoli differenti.
Meta tajt pajjiżi terzi ġifri mhumiex membri ovvjament fl-Unjoni Ewropea u xe.
Eżatt. Għall-membri tal-Unjoni Ewropea għandna direttiva interna li tirregola il-moviment tal-pjanti ġo territorju tal-EU fejn hekk għandna free movement kollox jista' jiġi ċirkolat basta jkun hemm ċertifikati neċessarji. Kif ukoll mbagħad għall-pajjiżi terzi, per eżempju dawk li huma pajjiżi tal-Afrika, inkluż l-Amerika u l-Awstralja, dawk hemm regoli apposta, ġifieri għax meta ħajidħol prodott minn daw il-pajjiżi ġewwa Malta, se jkun daħal fit-territorju tal-EU. Allura għandek għandna regolamenti li jirregolaw anke d-dħul ta' dal-materjal ġewwa l-Ewropa. biex inwetqu x-xogħol tagħna, kif qed ngħid għandna l-ispetturi li jmorru jagħmlu spezzjonijiet waqt id-dħul, kif ukoll isiru wkoll spezzjonijiet fuq l-entitajiet kumpaniji, per eżempju nurseries u garden centers li jkunu qed jikkummerċjalizzaw daw it-tip ta' prodotti.
U dejjem bħala kampjuni nimmaġina mhux li tiċċekjaw per eżempju stocks ieħu xek.
Jiddependi, per eżempju jekk daħlet konsenja minn barra permezz ta' container, ovvjament jiġi ċċekjat il-container għabbażi ta' sampling, sa' uġi mux kull prodotti jkun hemm. Għandna sistemi ta' standards li dawn jiġu stabiliti wkoll minn entitajiet internazzjonali u nkunu qed nimxu mal-protokolls tagħhom biex ovvjament ikun hemm harmonizzazzjoni tal-checks ma' kemm fl-Ewropa kemm mad-dinja kollha. Kont qed ngħid ukoll li isiru checks għand l-entitajiet. Daw l-entitajiet li jikkummerċjalizzaw aħna nirreġistrawhom u nirregolawhom biex naraw li l-materjal ta' pjanti li huma qed jibjaw jew qed jipproduċu ikun skont ir-regoli applikabbli. Biex jiena fix-xogħol tagħna għandna il-laboratorji diagnostiċi biex barra li jisir checks viżiv fuq il-pjanti fejn ikun hemm sintomi li huma evidenti, nistgħu nagħmlu wkoll testijiet permezz tal-laboratorju tagħna biex naraw jekk hemm xi mart ieħor li ma jidhirx għax m'għandux sintomi viżwalment.
Bħala servizzi lill-pubbliku x'joffri l-Plant Health Directorate?
Mela, bħala servizz dirett il-pubbliku mhux li noffru direttament għaliex għax aħna huwa dipartiment regolatorju. Però indirettament, per eżempju, il-unit tagħna li jieħdu ħsieb li meta tiġi notifikata xi marda jew xi pest, nibgħatu l-ispetturi tagħna biex naraw x'tip ta' inset jew marda jew pest hi. F'dak il-każ jekk ikun xi marda jew pest komuni, min naħa tagħna nirrekomandawhom kif għandhom ibixxu kif għandhom jittrattaw. Bħala servizz tal-laboratorju l-istess, ġifieri aħna ma nfrux servizz tal-laboratorju dirett lill-bdiewa, imma huwa servizz li jingħata lill-leads tal-ispettorat biex naraw nittu iktar fid-dettall fid-diagnosi tagħna. Però aħna bħala Plant Health ukoll taħt il-kappa tagħna għandna wkoll laboratorju tal-analizi tal-ilma u l-ħamrija kif ukoll tal-żerrija li daw kumbat noffru servizz dirett lill-bdiewa fejn jistgħu jġibu kampjuni biex jittestjawhom u ntuhom ir-riżultati. Però kif kont ngħid qabel bħala servizz nirreġistraw aħna l-entitajiet li jikkummerċjalizzaw il-pjanti u nirregolawhom b'dak il-mod.
F'dak li qed sissa jidher li hemm enfasi qawwija fuq l-aspett agrikolo, però bħala ħidma tagħkom titlu wkoll fejn jidħol l-ambjent naturali?
Iva, għalkemm aħna anke bħala direttorat huwa parti minn Ministeru responsabbli mill-agrikoltura u llum ukoll responsabbli mill-ambjent għax għandna ministeru wieħed. Għalkemm maġġoranza tax-xogħol tagħna qiegħed forsi fuq l-agrikoltura, però aħna r-rwol tagħna huwa protezzjoni tal-pjanti. Jiġifieri kull tip ta' pjanta, jiġifieri iktar l qoddim il-kollega tiegħi tispjega wkoll x'tip ta' siġar forsi nċekjaw. Imma per eżempju l-busket nagħmlu tieħdu kampjuni biex naraw li anke siġar li huma importanti bil-skop ambientali ma mhux agrikolu jiġu protetti, jiġifieri ma nifukawx biss fuq produzzjoni agrikola, imma wkoll kull tip ta' pjanta li għandha importanza għal Malta.
Semmejt kemm il-darba l-laboratorji, ovvjament f'xogħol bħal da m'istax taħdem mingħajrhom, però hawnhekk f'dan il-post ħalija għandkom faċilitajiet oħra?
Iva, kif kont qed ngħid qabel il-post huwa pjuttost kbir. Infatti s-sena l-oħra u se jkun launched dal-waqt itterminajna proġett li jinkludi wkoll ġnien botaniku, ċentru ta' Media Center nilul fejn se jkun hemm tagħlim fuq il-pjanti u dan ħireġ minn proġett li kien iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Agrikol Ewropej għall-Iżvilupp Rurali, bl-iskop kien li nagħtu valur u importanza u nipproteġu il-pjanti ta' varjetajiet lokali. Aħna ngħidu local genetic resources. Dak il-pajis u obbligat li jħossieb il-resorsi tiegħu. Hawnhekk aħna bħala direttorat għandna wkoll responsabilità tal-Plan Genetic Resources u permezz ta' dan il-proġett għandna faċilitajiet ġodda kemm inkludu conference centers, media center biex inġibu anke tfal jitgħallmu u nurhom l-importanza ta' dawn il-pjanti, kif ukoll għandna l-ġnien li ħajservi bħala demonstration ta' dawn il-pjanti u jservi wkoll bħala konservazzjoni f'post kontenut, ġifieri inti tista' il-pjanti tista' tikkonservhom kemm f'postom, ġifieri ex situ jew in situ ex situ hawnhekk u in situ f'postom. Parti mill-proġett għandna wkoll il-
U meta tajt ġnien botaniku, ġifieri ħajkun għal prodotti agrikoli forsi huma lokali jew inkella aktar pjanti indiġeni ta' pajjiżna.
Pjanti indiġeni. Għalkemm se jkollu focus kbir fuq pjanti agrikola indiġeni, però wkoll jinkludi wkoll siġar li mhumiex ta' skop agrikolu qed jinfilġin ukoll għal skop ta' konservazzjoni. Fil-ċentru wkoll għandna s-serer u x-shade houses fejn fihom isir xogħol relatat, ġifieri kemm relatat mal-proċessjoni tal-pjanti għaliex apparti fil-testijiet fil-laboratorju jsiru testijiet anke fis-serer biex naraw jekk hemmx mart, kif ukoll għal skop ta' riċerka u għal konservazzjoni tas-siġar. Ġifieri hawnhekk għandu waħed mill-iskopi hu li nagħmlu riġenerazzjoni tal-verjetajiet lokali, ġifieri nġabru żrieraħ ta' varjetajiet lokali, speċjalment l-huma agrikoli, jitkabru biex dejjem inżommu stock biex din il-varjetajiet tibqa' dejjem teżisti. Dawn l-obbligi ħerġin ukoll minn trattati internazzjonali tal-pjanti. Li aħna fl-obbligu li naraw li jitwettqu dawn l-obbligi.
L-aħħar mistoqsija, Xorlo, għal min għadu jistudja, speċjalment fil-qasam tax-xjenza, x'karriri jista' joffri dan id-direttorat?
Mela, tajjeb din il-mistoqsija, x'aħna hawnhekk ikollna ħafna studenti li jiġu jagħmlu work-face practice hawnhekk, ġej minn kull qasam, jiġifieri kemm l-università, kemm ġej mill-MCAST, minħabba l-faċilitajiet li għandna kemm is-serer. U kif ukoll il-laboratorji da jippermetti li dak li jkun jista' jiġi espost għal dat tip ta' xogħol biex jara ftit kif isiru x-xogħol tagħna u forsi jinteressa ruħu l-quddiem jidħol f'din il-linja. Barra minn hekk aħna l-ċentru tagħna jgħinu wkoll studenti li jagħmlu teżijiet, ġifieri noffru l-faċilitajiet biex isir riċerka f'dan il-qasam. Għaliex aħna fl-interess tagħna li ssir riċerka f'dan il-qasam għax tgħin lilna wkoll permezz tal-istudji tagħhom.
Grazzi, Sur Kamilleri, il-programm Ġmiel in-Natura ikompli wara din il-waqfa mużikali. Merħba mill-ġdid u nfakrek li qiegħed tisma' l-programm Ġimiel in-Natura. It-tieni intervista li se nwassallek illum għamilta mas-Sinjura Fiona Grech, Senior Agricultural Officer mal-istess direttorat. Ma' Fiona jiena tkellimt dwar il-mart li qiegħed jaħkem l-issiġar selvaġġi, l-oriġini ta' dan il-mart u l-ħidma li qed jagħmel id-direttorat biex jikkontrollah. Fl-2007 bdejna naraw l-ewwel imwiet fis-siġar tal-palm, ikkawżati minn insett li nafuħ bħala l-bumun qara ħbar tal-palm. Però qabel il-palm kien intlaqat is-siġar tat-tut u mbagħad warajh il-ħarrub u t-tin fost l-oħrajn. Imma dejjem ninsett li qegħdin joħolqu dan il-mart jew hemm xi fatturi oħra.
Le, fatturi oħrajn, l-insetti l-iktar li prolifikaw għaw Malti li xanna l-klima adattata. Għanna diversi siġari li huma jistaw jihostjaw naħna ngħidu dawn l-insetti. Però ċertu marti ħor jista' jkun marta ta' moffa, marta bakterja, u ħafna drabi wkoll ikun li s-siġar jkunu jew antiki jew ikunu dajfin. Jew ma jkunux qegħdin jieħdu l-kura li għandhom bżonn, allura mbagħad jiġi attakkat minn ċertu mard sekondarju li finalment joqtol jista' joqtol is-siġra ġifieri.
U x'sintom qegħdin juru s-siġar minn qudiem mill-mard bħalissa perżempju tissemma' ħafna l-ħarrub.
Il-ħarrub bħalissa qegħdin iċemplulna diversi nies minħabba li qed inixxa fil-ħarrub. Ħafna drabi jkun tort tal-ġrieden fejn dawn jikdmu l-qoxra taz-zokk u ovvjament imbagħad is-siġra ma tellax dak li għandha bżonn u tibda tnixxa ftit-ftit. Sintomi oħrajn komuni naraw huwa marta mofo, jiġifieri jattaka kemm ħarrub, kemm siġar tal-frott, taċ-ċitru, l-istess il-klima tagħna tippermetti ħafna li l-marta l-mofof jirvillaw u naraw ħafna tipi ta' sintomi differenti bħalmi l-kolla fit-zokk, tnixxif tal-weraq, fil-frott anke nistgħu naraw xi tip ta' sintomi ta' tħassir. Jiġifieri hemm diversi, mhux dejjem bil-fors ikun il-każ, però hemm diversi mar tipi ta' marta mofo filli jista' jagħmel dan l-effett.
Però inti semmejt anke l-effett li qed jagħmlu l-ġrieden fuq il-ħarrub li jgermu l-frijaj.
Iva.
Issa ħarrub ilu ħafna hawnhekk, il-ġrieden l-istess. Għaliex issa qed tiġri issa din? Jew ma kunniex forsi notajnija qabel.
Jista' jkun kien qed tiġri qabel, però forsi mhux fil-kwantitajiet li qed tiġri issa. In-nuqqas ta' ilma tinħass kemm is-siġar kemm mill-annimali slavaġ, jiġifieri ovvjament jistgħu jkun daw qegħdin ifittxu sors ta' ilma ieħor. Kif ukoll forsi l-ġrieden m'għadhomx jiġu kontrollati daqskemm kienu allura iktar qegħdin jipprolifikaw iktar qegħdin jagħmlu ħsara fis-siġar tagħna.
Reċentement fil-busketti notajt li s-siġar tal-ballut qegħdin inixfu ħafna frijaj, kważi biċċiet minnhom jidru iktar sajt mejtin mill-li ħajjin. Minx ħabba xiex qiegħed jiġri dan?
Mela, id-direttorat milux ħafna kienet batet xi spetturi biex jaraw anke jieħdu xi kampjuni. Daw ġew analizzati fil-laboratorji tagħna anke tajnihom lill-entomoloġi għaw Malta stess biex identifikaw forsi x'jista' jkun ħsara. U r-riżulta
is-suspett kien insetti.
Is-suspett kien insetti jew tip ta' marta moffa, ġifieri l-wera l-kampjuni ġew analizzati fil-laboratorji tagħna hawnhekk. Ħabba xi marta moffa u ġew analizzati minn entomoloġi minħabba li jista' jkun ħsara tal-insetti. Fil-fatt ir-riżulta li huwa scale insect komuni ħafna u Malta normalment ma jagħmilx ħsara kbira, però is-siġar għandhom iż-żmien u diġà qegħdin ibatu laċċ, allura ġew attakkati naqris jiet mis-soltu. Pala kontroll ġi rakkomandat l-entitajiet li huma responsabbli u suppost għandhom jittieħdu miżuri biex jiġu għall-aħjar.
Jiġifieri mhux mard fatali li jista' jeqret is-siġar kompletament?
Mhux suppost, le, jekk jiġi kontrollat m'għandux ikun dan.
Bħala mard ieħor ħanajdu hekk ġdid li daħal f'dan l-aħħar snin. Ovvjament ma kienx jeżisti Malta qabel dan. Minn fejn qiegħed joriġina u kif qed isipruħu f'pajjiżna?
Mela, ta' minn ngħidu hawn li ħafna mart li qegħdin naraw issa huwa kawżat minn jew insetti jew tipi oħra ta' mart illi diġà kien jeżisti hawn Malta. li kun ilu stabili ta' Malta, pero ma jkunx f'kwantitajiet għoljin, ma jkunx jider f'kwantitajiet għoljin. Dana jew ikun jinstab fuq siġar oħrajn u f'daqgħa waħda jdur għal siġar li huma forsi taktar importanza għalina, allura nibdew nagħtu każ iżjed. Jew il-kwantità tal-insetti tkun baxxa u f'daqgħa waħda tola iżjed minħabba l-klima, minħabba s-sħana, forsi li kien jgħix fuq qabel m'għadux isibu allura jdur għal xi ħaġa oħra. Allura nibdew naraw ħafna mar ġdid, però fil-fatt ikun ilu jeżisti hawn Malta. Però eħe jista' jidħol anke mart barra minn barra minn Malta, ġifieri l-iktar periklu li hu fuq x-xitel li jista' jerġa' jitħawel, żerrija u affarijiet ta' materjal li jista' jiġifieri jinfirex faċilment. Allura wieħed irid joqgħod attent u jara li l-affarijiet li qed jimporta jew li qed iġib miegħu jkunu skont id-dokumentazzjoni li jkun hemm bżonn u li jkun ħieles mill-mart iktar l-iktar ħaġa ġifieri li kemm jista' jkun ma nġibu xejn minn barra li mhijux iċ-ċertifikat li hu ħieles.
Pereżempju injam li jintu sal-lamara jista' jdaħħal anke ċertu mardan?
Iva, njam jista jidaħħal ħafna mart, fil-fatt ħafna minnu huwa regolat, ġifieri hemm ċertu liġijiet li jridu jiġu osservati biex wieħed jimporta l-injam mod aktar minn pajjiżi terzi kif spjega d-direttur qabel, dawn kollha jiġu ispezzjonati biex naraw li huma ħilsin mill-mart u li għandhom id-dokumentazzjoni li juru bil-provi li huma ħilsin mill-mart fej jidħol injam, fej jidħol anke xitel, ġifieri kollox irid ikun ħieles mill-mart. Tip ta' mart ieħor li jista' jidħol meta qegħdin insemmu l-injam huwa pinewood nematode. Dan huwa tip ta' dudu mikroskopu li jattakka s-siġar ġerment fleruq, però jinstab ukoll anke fl-injam is-siġar tal-prinjol l-iktar li jmiss, ġifieri il-varjetajiet l-iktar komuni li għandna u Malta.
Però sissa ma jeżistix dan.
Sissa ma jeżistix hawn Malta. Id-direttorat bħala monitoraġġ dejjem iħares lejn il-materjal tan-njam li dieħel, kemm materjal, kemm injam li ħajintuża għall-amara jew għall-affarijiet oħra, kemm ukoll injam li jiġi ma' prodotti oħrajn. Aħna ngħidu l-wood packaging material bħal qed ngħidu pellets, kaxxi tal-injam li suppost ikunu trattati heat treated biex jeliminaw kull tip ta' mart, però aħna ovvjament irdu nagħmlu ispezzjoni tagħna biex naraw li dan it-trattament sar u li mart mhijiex preżenti. Dan it-tip ta' mart il-pinewood nematode jinġar b'ħanfusa Monocamus beetle li għaw Malta miex prezenti wkoll, però bħala monitoraċċa li għad-direttorat anke jagħmel in-nassess f'diversi nħawi f'Malta għawdex biex nassiguraw li din il-ħanfusa miex qiegħda preżenti u hekk nappella wkoll li kemm jista' jkun daw in-nassess hekk wieħed jarhom jibqgħu fejn huma.
Kif jintarfu?
Jintarfu huma jgħidulhom funnel traps u ma tip ta' lembut wieħed fuq ieħor u fil-qiegħ ikollu container. Hemm ukoll stickers tal-Ministeru fuqhom ġiri wieħed ikun jaf li huma proprjetà tal-Ministeru u li qegħdin jintużaw għal monitoraġġ ta' dawn l-insetti. U jkunu mdendlin fis-siġar ġeneralment.
Ġeneralment jibqgħu hemmhekk imma jossibu minnhom neqsin.
Qed insibu neqsin fil-fatt. Għat nsibu ġiviri. U importanti ħafna eżatt li jikopera umana, l-pubbliku jikopera umana u jiprofa kemm jista' jkun iħallihom fejn qegħdin.
U x'qiegħed jagħmel il-Plant Health Directorate biex il-mart fis-siġar jiġi kkontrollat?
Mela, bħala
semmejt xi affarijiet diġà, però forsi
immaġina ma fetuħ oħra jinni. Ovvjament kif għatlek jisiru l-ispezzjonijiet meta jidħol ix-xogħol minn barra hemm ċertu requirements li jridu jiġu osservati u allura jisiru l-ispezzjonijiet biex naraw li l-affarijiet huma deħlin kif suppost. Fejn jirrigwarda mart li huwa preżenti diġà kemm jista' jkun ippruvaw ninformaw il-pubbliku kif wieħed għandu jħossib u jikkontrolla, noħorġu linji gwidi, nużaw anke mezzi tax-xandir biex noħorġu l-informazzjoni. U għandna wkoll servizz li bniedem jista' jċempel hawnhekk u jitlob parir fuq kif għandu jikkontrolla l-mart. Aħna wkoll nagħmlu tip ta' spezzjonijiet fl-eliqi li aħna obbligati li namlu mill-Unjoni Ewropea kull sena għal ċertu mart biex aħna nassiguraw li miex qiegħed preżenti. Ġifieri aħna waqt li qegħdin namlu dawn is-surveys inkunu qegħdin ukoll nosservaw illi l-mart miex qegħdin qiegħed jinfirex.
U ovvjament il-prevenzjoni tibqa' dejjem l-aħjar arma biex
tgħidu. Eżatt, tibqa' dejjem l-aħjar arma. Jekk jidħol
inset nimmaġina li.
Inset batterja milux smajna fuq il-batterja ta' żebbuċ il-gżilela fastidjoża l-Italja ġi faċli ħafna li titħol anke b'xitla waħda, ġifieri wieħed irid joqgħod ħafna attent illi ma jġib dan it-tip ta' materjal minn barra.
U ċ-ċans li jiġu eliminati kompletament once li jistabbir ix-xruħhom f'pajjiż naħseb huwa minimu ħafna.
Minimu, iva, għaliex il-klima li għandna aħna, il-ċokon li għandna ġifieri kollox jgħin biex il-mart jkompli jinfirex malajr.
U anke l-fatt li nagħtu każ bħal pereżempju semmejna dal-ħanfus li attakka l-palm. Persi ma jkollux biex ngħidu hekk edewwa naturali tiegħu f'pajjiżna.
Ekku.
Dika iktar tejnu biex jinfirex rapidament biex ngħidu.
Ekku, eżatt, ekku.
Għal din il-ġimgħa ġimgħa l-natura jintemm hawnhekk. Jiena nerġa' nkun miegħek nhar il-ġimgħa fl-10 bi programm ieħor bħal dan, kif ukoll nhar l-erba' fl-erba' ta' wara nofsinhar bil-programm Karatri. Insellimlek.